Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:02, trešdiena, 11. oktobris, un ar tiem ēterā, kā jau ierasts, esam mēs, priestris Pēteris un laiks katehēzē, un vēl palikuši pēdējie metri, pēdējie raidījumi, kurus iepazīt šajā sezonā. Šīs katehēzes tad šī gada sākumā veltīju dažādu raidījumu iepazīšanai, kuri skan Radio Marija Latvija ēterā. Piemēram, vakar runājām ar raidījuma Žēlsirdīgais samārietis vadītāju Egitu un arī ar dažām brīvprātīgajiem runājām par to, kas ir Caritas, ar ko Caritas nodarbojas un kā arī Caritas var iesaistīties draudzes un katrs indivīds, kurš vēlas veikt kādu žēlsirdības darbus. Taču šodien turpināsim iepazīt, mums ir vēl palikuši daži raidījumi, un viens no šiem raidījumiem ir pasaules tulkošana, un šo raidījumu vada raidījumu vadītājs Jānis Ūdris. Labrīt!
Labrīt!
Jāni, pastāst, kas ir pasaules tulkošana, par ko tur ir runa?
Pasaules tulkošana, tā ir rakstnieka pārunu stunda. Šo nosaukumu izdomājis pats, tā saucas arī mans blogs internetā, pasaules tulkošana, un es sākumā tā baidījos, vai tas neskan pretenciozi un nerodas asociācijas ar pasaules radīšanu, jo mēs zinām, ka pasaule radīja Dievs, un tāpēc tā ir tik skaista, bet, nu, diemžēl tie darbi, ko cilvēki dara, bieži vien ir netū skaisti, un ļoti bieži ir tāda sarūktinājuma un tukšuma sajūta, redzot, kā cilvēki paši vilto vēsturi, kropļo vēsturi, kā veido agresīvu karu vēsturi, kā cilvēce iet tādu līkumainu ceļu tā vietā, lai dzīvot taisni un laimīgi, tā kā to māca kristīgā ticība. Nu, un man ir liela dzīves pieredze, liela profesionālā pieredze žurnalistikā. Ja es saku liela dzīves pieredze, nu, varbūt tāpēc, ka man agri aprāvās bērnība, agri nomir tētis, un es ļoti agri sāku strādāt. Man darba grāmatiņa 15 gadu vecumā ir izrakstīta, burties nākamajā dienā pēc dzimšanas dienas 15 gadu. Un uzkrājot šo dzīves pieredzi, pie tam ļoti aktīvi iesaistoties vēstures notikumos, pašam, ja vēsture taču bija Latvijas neatkarības atjaunošana. Un vēl tāds interesants moments, kas jau daudz gadu ir. Es esmu dzimis divu laikmetu krustcelēs, ja es esmu radīts, ieņemts, kad Rīgā bija vācu okupācijas vara. Un kad es piedzimu, 45. Gada vidū, tieši 30. jūnijā, tad bija padomju okupācijas vara jau, kura bija man tēti aizsūtījusi uz Sibīriju. Tā kā bērnībā man jau kaut kur gēnos ir šī mūsu tautas traģiskā vēsture. Un bērnībā es daudz laika pavadīju kopā Romīti, savas mammas, māti. Un kā jau veci cilvēki, viņa bieži gāja kapiem, kur vecēvs apglabāts. Un tas bija tuvu Meirovicu kapam. Un tur man bija pirmās vēstures stundas, es prasīju, kas tas par pieminekli. Un viņa teica, tas bija viens liels vīrs tajā laikā, kad Latvija bija brīva. Nezinājies bērns, kādi 3-4 gadi, kā, nu vai tad tagad nav brīva? Nu tagad nav, taču Krievi ienāca, ja. Un kā tad viņi tā ienāca? Un tad omīcās, ja viņi ienāca divreiz, pirms Krievi ienāca, tad ienāca vācieši, dotreiz Krievi. Un tā bija vēsture. Un savukārt mūžā jau otrajā cēlienā, manā profesionālajā darbībā ļoti ražens posms bija pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad es strādāju mūsu valdības avīzai Latvijas vēstnesis. Tā ne tu nav lielāka avīze, bet es teiktu tā, nu es ar visu pilnu atbildību sajūtu varu teikt tā godīgākā avīze, jo privātie laikraksti jau vairāk vai mazāk ir angažēti, jo kas maksā, tas pasūta mūziku, ja. Mums šis moments nebija, un es ļoti daudz, ļoti tuvu saskāros ar mūsu ārpolitiku. Es praktiski visās valsts vizītēs pavadīju mūsu valsts prezidentu Vairvīģu Freibergu, jau Guntu Ulmani, un es redzēju, kā top mūsu valsts ārpolitika. Es redzēju Bill Clintonu vizīti Latvijā, Buša jaunākā vizīte Latvijā. Tā ir tā dzīvā vēsture. Un kad es redzēju, kā tas tiek atspūgļot, cik nepareizi, nu, atmodas laikā jau, ja bija ārkārtīgi naidīga, melīga propaganda no Krievijas pret Latviju, un tad es izmisīgi rakstīju pretī un skaidroju cilvēkiem. Atmodas laikā es ļoti centos nokļūt pie Krieva auditorijas, jo ļoti daudz cilvēki, joprojām nezinu latviešu valodu, jā, citautieši, bet nu, tajā laikā tas bija ārkārtīgi izplatīts. Viņu daudz uzskatīja par kaunu, pilnīgi kaut kādu tur latviešu valodu mācīties. Un es centos nokļūt pie viņiem tādā veidā, nu, ka bija izdevumi, kas iznāca abās valodās. Ir laikraks Rīgas balsta, bija tāds žurnāls Horizonts, un tur es rakstīju. Nu, lūk, tā soli pa solim, es sapratu, ka tā ir mana misija. Skaidrot pasauli, skaidrot, kā ir notikumi, ja skaidrot, kas ir samelots. Kā bija patiesībā, nu bieži pašam arī tas ir jāatšķetina. Mans biezākais romāns no manām 7 grāmatām ir par Kārlu Ulmani, Lielā Kārļa testaments. Un man pašam bija jānoskaidro savu attieksmi, kā es vērtēju Ulmani, kā ļoti cildenu valsts vīru ar milzīgām darbspējām, ar milzīgiem nopelniem mūsu valsts nodibināšanā. Bet, no otras puses, ar ļoti traģisku lomu mūsu neatkarības zaudēšanā. Kāpēc? Un tad man liekas, es arī beidzot atradu to skaidrojumu, un man kādreiz tā prasa, vai tas par Ulmanu vai pret Ulmanu, tad es atbildu, es esmu par Latviju, es esmu par patiesību. Tad es nu, nekādā ziņā nevaru nosaukt Ulmanu par Latvijas lielāko, izcilāko politiķi, nē, bet par traģiskāko politiķi, jo mūsu vēsture bijusi traģiska. Un galvenais, ko es gribu šajos savus redzījumos panākt, lai Dievs man palīdz, jo tas brīžiem liekas cīņa ar veidzirnavām, ar cilvēku nezināšanu, nevēlēšanos zināt. Es gribu aicināt cilvēkus mācīties no mūsu vēstures kļūdām. Jums ir daudz kļūdas vēsturē bijušas. Daudz kļūdas, un mēs tādēļ esam karojuši zem svešiem okupantu karogiem, un brālis pret brāli, viens sarkanā armijā, viens vācu armijā. Abās pusēs bija sarkana karoga, tikai vienā pusē ar sirpu nāmu, otrā ar svastiku. Mans jaunākais romāns, Bruņnieks Roberts, tādēļ ir par latviešu leitnantu, kurš abu šo fašisisko lielvaru sadursmē, lūk, cīnījā zem sarkana balts sarkanā karoga. Nu, un tad es tā izpriedu, ka adekvātākais apzīmējums būtu pasaules tulkošana. Tulkot, jo tulkot vēsturisko patiesību.
Jā, tad mēs redzam klausītāji, cik tāds plašs tāds skaidrojums par to, kāpēc autors ir izvēlējies šādu nosaukumu savam raidījumam. Mums tiešām ir svarīgi iedziļināties vēsturē, protams, ka arī var piekrist un teicienam, ka vēsturi raksta uzvarētāji un to patiesību atrast dažreiz ir ļoti grūti, bet mums ir jāmācās no vēstures, mums ir jāmācās arī meklēt patiesību vēsturē un arī tad, jā, dzīvot tālāk un kā arī Jānis teica, vai nu mācīties no kļūdām, vai arī tieši otrādi mācīties no kādiem labiem piemēriem, no kuriem mēs varam iedvesmoties un tad arī doties tālāk pretī savai nākotnē. Atgādinu klausītāji, ka tu klausies Radio Marija Katehēzi. Šodien iepazīstamies ar raidījumu pasaules tulkošanu, un tad arī parunāsim par vēstures nozīmi vispār kā tādu, bet par to pēc dziesmas. Tagad jaunāko Jēru izpildījumā dziesma Varens esi.
Varens esi, debes karalī, pieņem mūsu pazemī. Thank you.
Radio Marija Latvija.
Atgriežamies ēterā, priesteris Pēteris un arī raidījuma pasaules tulkošana vadītājs Jānis Ūdris. Jāni, kurās dienās var dzirdēt tavu raidījumu?
Ceturtdienās, katru otro ceturtdienu, pulksten 4 pēcpusdienā.
Tagad nākamais raidījums paredzēs šonedēļ, ja?
Jā, rīt, jā. Rīt pulksten rīt. 4.
Rīt pulksteņš 4 varēsim dzirdēt kārtējo Jāņa raidījumu. Par ko būs raidījums?
Tas būs par 13. oktobri, ko padomju okupācijas laikā sauc par Rīgas atbrīvošanas dienu. Nu, mums nav pamata to tā saukt, jo Vācu okupācijas vara aizgāja represijām no Rīgas un ienāca nevis ar kaujām, iekaroja Rīgu, tie bija vienkārtie padomu meli, ienāca padomu okupācijas vara, kas atkal sāk represijas. Es teicu, ka man tēti arestēja un aizsūtīja uz Sibīru.
Mums Rīgas atbrīvošana ir 11. novembris, kuru mēs svinam. Jā. Jāni, kas ir vēsture?
Tas nu, gan ir jautājums, jo vairāk tādēļ, ka ir ļoti daudz formulējumu, es pat nesākšu viņus citēt, bet, nu, kam manā pratnē manā pārliecībā, kam vajadzētu būt vēsturei precīzam, objektīvam, izsvērtam, pārbaudītam, atbildīgam, pagātnes notikumu, izklāstam. Mm-hmm. Un punkts. Tā būtu vēstura zinātne, ja?
Daudz apšauba, ka tā ir zinātne.
Jā, es mēģinu, nu es savu viedokli pateikšu, tas, ko es runāju pasaules tulkošanā, tā nav vēstura zinātne, lai gan, protams, es minu precīzi pārbaudītus faktus. Nu, ja man kādreiz gadās kļūdīties, kam negadās, tad lai man tiek piedots, bet profesionālie vēsturnieki, par kādu es jau neuzskatu, es neesmu studējis vēsturi, nestrādāju algot darbu.
Tas tev tāds hobijs ir
Nu, hobijs tas būtu krāt pastmarkas vai sērko kastīts manā uzsverē. Nē, es teiktu, tā ir manam, nu, baidos no skaļiem vārdiem, bet tā ir man laikam nolemtība, mans aicinājums. Vienkārši nav miera, ja es redzu, ka cilvēki tiek mānīti vai kā, nu, kā saruna valoda saka, čakarēti, ja, un ļoti tiek, ja. Mānīti. Tāpēc es savus romānus, man kaut kā tā iegriežas, ka es rakstu par vēstures notikumiem, Nevis vienkārši tādiem, bet par tādiem krustpunktiem, ja kā Latvijas valsts tika dibināta, tas ir romāns par Meirovicu, Meirovicu Rīs Annas, tā ir Latvijas okupācija, leitnants Rubens Bruņnieks Roberts. Es atvainojos, tas ir par Kārlu Ulmanu, ja lielā kāra testaments, un par to, kā mūsu nacionālais varons, mūsu nācijas sirdsapziņa, šis Roberts Rubens, parasts armijas leitnantiņš, Ulmaņa laika armijas leitnants, vieglā tanka komandieris. Un kā viņš pārdzīvo, ka tad latvieši, kam Ulmans bija liedas iespēja aizstāvēt savu valsti, cīnīties par savu valsti. Tas temats pats par sevi, kāpēc viņš tā darīja tik drausmīgi seks mūsu nācijas dvēselē, tas atstāja. Un tagad viņš redz, kā karo brāls pret brāli sarkanajā armijā leģionā, un tad viņš mēģina atjaunot Latvijas armiju. Nu, tad tiek līdz bataljonam 650 vīri, izcīna herojisku kauju 44. Gada 18. Novembrī, Kurzemē pret vāciešiem, kaut viņš gribēja karot pret sarkano armiju, bet vācieši, Jekelns, Oberš Turmanfīrēs Jekelns, sūtīja soda ekspedīciju atbruņot viņus. Pārijas kurilieši atbruņoja vairākas tūkstošas vīru, septiņas virsnieks nošāva, Rubens cīnījās, krita šajā kaujā. Nu, es gluži vienkārši nespēju klusēt, jo neviens cits par to neraksta. Piemēram, par Kārlu Ulmani ir ārkārtīgi daudz grāmatas, ārkārtīgi daudz, bet tās viss ir tādas monogrāfijas, kur atmiņas, kā nu, tur katru meiteni, katru dāmu, kas ir bijusi mašīnrakstītāju Ulmanim vai nu, raksta atmiņas, kāds viņš bija un vai nu slavē vai ķengā, bet nebija neviens romāns, un es uzrakstīju biezu romānu, kuru beidzu ar vārdiem, ka Ulmans, tā ir mana versija, ka Ulmani nošauja NKVD cietumā, jo tā, nu, nosacīta oficiālā versija, jo vai par oficiālu var uzskatīt čekas cietumā sastādītu aktu, ka viņš ir miris no trim slimībām uzreiz. Kļūdaini sastādīt aktu, jo mēs taču zinām, ka čeka ļoti daudz, nu, šāds dokuments viltoja gluži vienkārši, lai savus slepkavības piesaktu. Bija pat tāds standarta formulējums, notiesāt uz 10 gadiem bez tiesībām sarakstīties. Un tas būtībā bija nāves spriedums. Tajā laikā, kad Padomju Savienībā bija atcelts nāves spriedums, bija tāds laiks, ja, vēl Staļina laikā. Nu, lūk, un, nu, es saku, tā ir tāda man nolēmtība šo romānu. Es beidzu ar vārdiem mīliet Latviju. Kulmans ar vienkārši pārgriež veinas un uzraksta rasinīm kamerā uz sienas. Un tad viens vēsturnieks, rakstīja, es nesaprotu, ko Ūdra kungs ar savu romānu gribēja pateikt. Es gribēju pateikt, mīliet Latviju. Nu, viņš nesaprot latvijas, kas var iztulkot, kad es septiņās svešulodās ļubīķe Latviju, lau Latvijai, Elskar Letlandu. Un, nu tā, es nesaprotu, kas notiek ar mūsu prātiem, jo tu prasīji, kas ir vēstures, mēģināji pateikt, tātad vēsturi būtu zinātne precīzi pateikt notikums un punkts. Ja. Tālāk sāks interpretācijas, tā ir ideoloģija, tā ir propaganda. Es nebaidos no vārdu propaganda. Šis vārds ir ļoti devalvēts padomju okupācijas laikā. Bija pat tāds formulējums padomju propaganda. Un tagad es varētu iztulkot šo vārdu padomju propagandas un melīgā propaganda. Jo paši pat tēzi, jo mēs ejam uz komunismu. Ja. Un, nu, tā jau bija melīgi, nu, skādu komunismu, ja šī okupanta valsts līga amorālismā, korupcijā un tā tālāk. Diemžēl daudz, ko mēs no tā pārmantojām. Un, nu, vēsturi zinātni laikam cieta visvairāk. Šajā jomā laikam bija lielākā tāda morālā prostitūcija. Lūk, 40. Gadā, kā man omīteic, ienāca Krievijā, tika īstenots ārkārtīgi viltīgs Latvijas okupēšanas scenārijs, ārkārtīgi viltīgs, kur varēja laust, izjaukt tikai ar bruņot pretošanos. Kaut arī, protams, nebija izredzis uzvarēt šo sarkanu armiju, aizdīt atpakaļ. Droši vien vajadzētu kapitulēt. Bet te es gribu nocitēt mūsu bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu ģenerāli. Viņš militāra persona būdams, un mēs tā kādreiz domājam, militāra persona sāk ļoti tādi, nu, tādi pragmatiski un tādi, un bez emocijām, un viņš ļoti mierīgi vienā televīzijas raidījumā runāja, un pēkšņi viņš, it kā nejauši, varbūt pats nepamanot tādu frāzi, pateica, ja mēs 40. Gadā būtu pretojušies, tad mēs tagad būtu savādāki. Es domāju, tas ir tāds, nu, lozungs, ko vajadzētu skolā mācīt bērniem. Kā kādreiz bija, kad partija pasludina šī paudze dzīvos komunismā, ja? Nu, kaut kāds pilnīgi demagoģija, meli, bet šie vārdi dziļi patiesi tos pateikt.
Ja? Ja, nu, mēs nevaram izmainīt tos vēstures notikumus, bet
mācīties
no gan, jā, man liekas, kas svarīgi arī ir tas, ka mēs pievēršam šo uzmanību, arī tu, nu, minēji to, ka katra vēstures notikuma tāds apskats arī nāk ar savu interpretāciju līdzi, ko mums, protams, arī ir jāmācās atšķirt faktus un notikumu interpretāciju, bet mēs šķiet, ka būtiski ir arī tomēr apzināties to, ka ir svarīgi iedziļināties vēstures jautājumus, svarīgi pētīt vēsturi un, piemēram, arī nu, kristietībai mēs lasam tos pašus svētos rakstus un mēs, piemēram, esam attiecībās Dievu, tā mēs arī īstenībā, var teikt, pētam vēsturi, jo liela daļa Bībeles grāmatas ir vēstures grāmatas, un mēs redzam, kā Dievs ir darbojies cilvēku dzīvēs. Un tāpat arī tad mums ir jāpēta savas tautas vēsturi, kā Dievs tajā ir darbojies, un arī kā tad cilvēki ir atbildējuši tam savam aicinājumam vai nav atbildējuši, un tad arī mācīties, jo ne par velti ir tas teiciens, kas nezin savu vēsturi, tam nav nākotnes.
Jā, es parakstu zem katru vārdu, ko tu teici, un manos romānos ir, es teiktu, ir ļoti spēcīga Bībeles ietekme, un es ļoti pārdzīvoju, ka cilvēki no šī padomju okupācijas laika ir kaut kur laikam jau ģenētiski mantojuši tādu pesimismu, neticību, patriotismam, pilsoņu pienākumu un tā tālāk, ja. Kad man iznāca romāns Lielā kārļa testaments, es pats gribēju tādu turpinājumu, gribēju, nu, it kā tādu punktu uz i, uzlikt kādu reakciju sabiedrībai ar to, jo šo romānu ļoti pirka un man slavēja, arī kritizēja, arī pēlu un visvairāk bija tādi dīvaini jautājumi tieši no profesionāļiem, no vēsturniekiem. Kurā pusē tu to esi? Es jau teicu, vai tu esi par Ulmanu vai pret Ulmanu, ja? Un es arī, ko ir Tautas fronts muzejā, tādu diskusiju. Tas bija barikāžu atceras laikā, ka barikādas liktenes tilts mūžībā. Un tālākais nocaukums vai 40. Gadā vajadzēja pretoties. Un tur sanāca ļoti, ļoti cienījami cilvēki. Tur bija akadēmiķi un mākslas darbinieki un tādi. Un es interesu pēc izdalīt tādas aptaujas lapiņas ar trīs variantiem. Vajadzēja cīnīties, nevajadzēja cīnīties, un kā bija, tā bija labi jau, nevajag par to pat runāt. Un tad lielākā daļa bija izvēlējušies to trešo variantu, kaut es to it kā humoru pēc uzliku. Ja? Un cēlās augšā daudzi, un nu, visi teica, krieviem bija tanki un lidmašīnas, un mums nebija, nu, mums arī bija starp citu 18 vieglie tanki, nu, Beļģijai bija divreiz vairāk, ja, bet, nu, bija, mēs nebijām ar tukšām rokām, ja, bet galvenais jau, tā ir bezgalīga sarunta, 5 stundas būtu jārunā, un, bet kas interesantākais, ka militārie speciālisti, tad, ka ģenerāls Kārls Krēsliņš, kas savā laikā bija mūsu bruņoto spēku štāba priekšnieks, ja, ka viņi saka, ka vajadzēja cīnīties, un ka varēja pāris mēnešus sekmīgi cīnīties, ja, un tad vēstures gaita jau būtu savādāk, Teherānas konference, Jalts konference, Potsdamā, bet tas briesmīgākais ir, kas notiek mūsu dvēselēs, ka mēs zinām tankus lidmašīnas, bet nezinām dzimtenes mīlestību, pienākumu pret tēvzemi. Un tad bija tāda epizode, kad lūk šie gudrie vīri ceļus un gudrs priedelē, tad piecēlās mācītājs Gunts Kalme, luterāņu mācītājs, un viņš teica, nevien, kad cilvēkam, nu, ka tā būtu izvēle cīnīties, tas ir pienākums cīnīties. Dievs cilvēks rada brīvus, un ja tevi dot šī bagātība savu valsts, tevi viņa aizsargā. Un tajā brīdī es sapratu, ka būtībā tā diskusija ir amorāla. Nu, vai tam mēs diskutēsim, vai tev vajag aizstāvēt savu bērnu, savu sievu, nu, savu zemi, savu māju, ja? Savu māju mēs varbūt aizstāvēsim, bet kas tad ir mūsu Latvija, mūsu māja, nu, viena liela kopīga māja. Un tad notika tāda dīvaina lieta, ka piecēlās un ņēma vārdu viena maza jau cienījumās gados kundzīte, Lienīte Sestuli, Liena Sestuli no Torņkalna baznīca, no manas Rīgas Lutera draudzes, kuras loceklis es esmu jau vairāk kā 20 gadus. Un Lienīte ir interesanta, viņa ir Vidzemes, vienas no Vidzemes lielākajām nacionāla partizānu vienībām, komandiera meita, Jāņa Sestuļa meita, tāds nacionālais varons Jānis Sestulis, kurš vairākus gadus Vidzemes mežos cīnījās pret padomju okupantiem. Un viņai pierēja rēta, jo čekisti, kad beidzot bija nodevība un iefiltrējās nodevējs viņa vienībā, un kad bija kauja, tad čekisti met granātas, viņai granātas tēm trāpīja, mazam bērnam trāpīja pierēja. Un tad čekisti viņa sauca par mazam bandītēnu. Un mēs Lutera draudzē viņu tā saucam, jo viņa to uzskata par pagodinājumu, to rētu un to apzīmējumu. Un viņa piecēlās un teica, tā Dievs vēro cilvēkus, vai cilvēki ir gatavi cīnīties par savu brīvību. Un ja Dievs redz, ka cilvēki ir gatavi cīnīties par savu brīvību, tad Dievs dos tādu palīdzību, kas ne sapņos nav rādījusies. Un te man nāk prātā Bībele, ko tu ārkārtīgi precīzi pateici. Bībele būtībā vēstures grāmata ir ļoti, ļoti daudzos aspektos. Un kā tur bija, ka Izraēļa tauta bēg un Ēģiptieši zenes pakaļ, tad jūra pavērs, jo viņi pāriet pāri. Un es domāju, ka vēsturē tā arī varēja būt, tikai ne no jūra pašķīrās tā uz abām pusēm un radās ceļš. Bet tas varēja būt paisums un bēgums, ja? Kad ir bēgums un cilvēka aizbēg, jo jūra sekla, un pēc tam nāk paisums un šie vajātāji netiek. Un es tā bieži domāju, kad pareiz laikam ir Kiplinga vārdu, ka bailes nogalina pirms ienaidnieka. Un es baidos, ka mūsu sabiedrība ļoti dziļa šīs te bailes ir, jo nav uz ko paļauties vēsturiskā pieredze, mūsu okupējumu. Mēs nepretojamies, tātad mēs nebijām spējīgi. Mēs bijām spējīgi, ja Somi bija spējīgi, kāpēc mēs nebijām spējīgi?
Ja, galā arī pirmdien mēs ar klausītājiem runājām par kādu citu kauju vēsturē. Lepanto kauju, kurā Eiropieši ar pavisam nelielu floti, 300 karakuņu floti, stājās pretī 100 reiz lielākai turku armijai un arī lūdzot Dieva palīdzību un tur konkrēti cilvēki lūdzās rožukroni, tad arī tad šī dievišķā dvesma nāca palīgā un 300 kuģi uzveica 30 tūkstoši kuģus. Kauja, kas nosargāja Eiropu 17. Gadsimtā. Tālūk, tad mēs pārunājām, kas ir vēsture un to, ka vēsture ir ļoti būtiski. Vēsture ir svarīgi zināt arī cilvēkus, kas ir pieņēmuši tādus vai citādus lēmumus, no kuriem tad mēs arī varam mācīties. Un tagad laiks dziesmai pēc dziesmas, tad vēl turpināsim parunāt par Latvijas vēsturi. Gal galā to es arī Latvijas simtgadi un to, kas tad būtu varbūt arī svarīgākais mums par to visu jāzina. Bet tagad dziesma katru soli un pēc tās turpināsim sarunu.
Mazais Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans pats Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Žālastība apņem mūs, kur vien raugos redzu tevi, kungs, mīlestība. Soli spēru
esim asēļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Žēlastība apņem mūs, kur vien raugos redzu tevi, kungs, mīlestību saņemot, ak, mans Dievs, man grūdi aptēt. Žēlastība apņem mūs, kur vien raugos redzu tevi, kungs, mīlestību saņemot, ak, mans Dievs, man grūdi aptēt.
Un tagad dziedāsim šādi.
Katru soli spēru tevi, kungs, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, katru brīdi tevi dzīvoju.
Esat gatavi? Dziedāt!
La 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 la
Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar rīta katehēzi. Šodien runājam par vēstures nozīmi, un arī vēsture mums ir svarīga, tāpēc, ka mēs varam atskatīties pagātnē, kas mūs ir veidojis tādus, kādi mēs esam, un arī zināmā mērā arī mūsu ticība ir tāda vēsturiska ticība. Protams, šodien mēs veidojam attiecības ar Dievu, bet mēs arī varam redzēt, kā vēsturē Dievs ir darbojies un turpina darboties arī šodien. Un šie pagātnes notikums palīdz saskatīt to Dieva darbību un arī tad meklēt viņa klātbūtni šodienā. Un arī tad pārunājām ļoti daudz tādas vēstures lapas puses tieši Latvijas kontekstā, un šogad svinām Latvijai 99 gadus, nākamgad svinēsim 100 gadus, un arvien vairāk parādās dažādas akcijas, Latvijai 100, cilvēki tiek aicināti pagatavot pašiem savus tautu tērpus, un ko tu, Jāni, ieteikt cilvēkiem darīt, gatavojoties 100 gadiem?
Jā, manuprāt, tas lielākais uzdevums būtu atbrīvoties no šī pagātnes sindroma, es teiktu, pagātnes lāsta. Es internetā esmu izplatījis tādu rakstu, Google var atrast, ja lūzeru sindroms, ja skats mūsu problēmu saknē. Un es paskatījos, par ko mēs šajā aizvadītajā vasarā, kas visvairāk satrauc sabiedrību. It kā ļoti dažādas lietas, var bija ģimenes ārsts streiks, ja tad bija tas oligarhu skandāls, tām oligarhu sarunām jau vecajām, par kurām jau reiz bija skandāls. Nu, un traģis notījums, ka mazs puisīts Latvijā, Eiropas Savienības valstī, viņš nosala, nomir badā mežā, es nevaru, man asars nāk acīs par to domājot. Un it kā, vai ir kas kopīgs, un es konstatēju, kopīgs ir lūzer sindroms, kas mums sēž iekšā, mēs, nabadziņi, mēs bijām okupēti, mēs bijām un tādi, un neticība savai valstī, cinisms, ierēģņu, zemes profesionālisms, korupcija, negodīgums, un it kā tā distancēšanās, viņi tur tai politikā, mēs pa sevi, bet mēs taču esam brīvi cilvēki, kas varam ievēlēt šos te cilvēks, varam vēlēt citus.
Paši varam iet.
Paši iet, lūk, un tas ir tas, ko es redzu jauniešos, un es tieši uz 100 gadi, jā, es gribu teikt, ka es ļoti spēcīgi šajā Latvijas 100 gadē gribētu redzēt jaunās paudzes dominanti, jo es pats esmu no vecākās paudzes, jo es redzu, cik mani laika biedri, manas paudzes cilvēki noguruši, tādi vīlušies, un cik viņi būtībā arī lielu tādu ļaunumu nodara savu čīkstēšanu. Tu pasties, internets ir pilns ar, nu, pat pesimistiskiem, bieži muļķīgiem komentāriem. Es rakstu, vajadzēja 40. Gadā cīnīties, un viens pretī raksta, tā būtu bijis pašnāvība, jo spēks samērs 1:100, nu tie ir meli, nu 1:2 varbūt bija. Bet Vācu izlūk dienas pirms otrā pasaules kara izvērtēja dažādu valstu armiju, karavīru, vērtību pret vienu Vācu karavīru, kurš bija teicams sagatavots. Ja? Un tad bija tā viens Vācu karavīrs pret 5 sarkanarmiešiem, kas pēc tam, kad sākās karš ar PSRS, parādījās. Un tad latviešu karavīrs bija ar Vācu karavīru 1:1. Teicam, bet es varbūt novirzījos atvaino, bet es gribētu ļoti spēcīgi tieši jauniešu aktivitāti un šie te, šīs idejas, ko tu teici, tautstērps un tā, it kā liekas tā, nu, triviāli, nu, kas ir tautstērps, nē, man tā ideja ļoti patīk, tie varētu būt stilizēti, bet lai mācās latviešu ornamentus un tādu aicinājumu izdarīsim labo darbu Latvijai, nu, kaut vai ierīko skaistu dārzu, es zinu, cilvēki, viens tur salaspili izveidojas, starp citu ne latviets, krievs, savu zemes izveidojas Latvijas karti, jā, ar dažādiem veidojumiem, dažādām mājām, nu, kaut ko līdzīgi kā Nīderlandē ir Maduro Damajā. Tikai, nu, viņš neprofesionāli, nu, kā, nu, var pensionārs būdams tur no mucām un no kaut kā, kadrā ziņā kļūst labāks. Un jaunai paudzei to lietu vajag ņemt savās rokās, jo man ļoti patīk jaunieši. Man pat Latvijas vēstnesi bija tāda intervija, tici jaunatnē un Latvijas nākotnē. Ja jauniešos neredz šo te lūzeru sindromu, kurš radās, manuprāt, ģenētiski radās 40. Gadā. Valsts, kur maksāja 1/4 daļu budžeta aizsardzībai, un pēkšņi netiek aizsargāti. Cilvēki tiek būtībā piekrāpti. Mēs to maksājām nodokļos, un 1/4 daļa aizgāja aizsardzībai. Ne 2%, kā mums būs nākamgad, bet 25% brīžiem 27% kādu gadu. Ja? Un jaunieši ir brīvi no šī sindroma, tāpēc man ļoti patīk Radio Marija Latvija, šis optimisms, jo tas nāk no tā, ka jūs jau šeit esat jaunieši, tu taču pats esi ļoti jauns gados priestais.
Salīdzinot.
Neraugoties uz savu augstu amatu šeit Radio Marija Latvija, un mūsu arhibīskaps taču ir katoļu arhibīskaps Stankēvičs ir nu, ļoti jauneklīgs, jā. Ļoti jauneklīgs un sportisks un tāds, kas varbūt labs paraugs jaunajai paudzei. Un veco paudzes ļoti lūgtu, ļoti aicinātu, nu, ja jūs tiešām tik noguruši un tik vārgi, nu, vismaz nečīkstiet. Un redzā, čīkstēšana jau tagad ar internetu starpniecību, nu, milzīgs apmērs var iegūt, jā, un tad viens nočīkstās, un cits čīkst līdz. Es pat esmu rakstījis tā, ka man nokaitins, pat esmu rakstījis, ne jūs nevarat, vai negribat, vai nespējat kaut pirkstiņu pakustināt mūsu valsts labā, ja, nu, vismaz nečīkstiet, nu, izmantojot šo lielisku iespēju paklusēt, ka reiz Francijas prezidents bija teicis mūsu par mūsu prezidentu, nu, vajadzētu izmantot iespēju paklusēt. milzīgs parāds, es domāju, ir vēsturniekiem pret Latvijas vēsturi. Un mēs te jau muzikai skanot, apmainījumies, domām, ka es pilnīgi tev piekrītu, kad šī čīkstēšana par okupācijas laiku, cik mums bija grūti, un ka tāpēc mēs tādi esam, tā ir jāatmet. Es arī minu okupāciju, minu 40. Gadu, bet tikai viena iemesla dēļ, lai mēs mācītos no kļūdām, ja? Lai mēs aizstāvētu savu valsti. Ja mēs neaizstāvēsim šodien Latviju, ja? Tas būs ļoti bīstami, jo var izveidoties tāda ļoti tāda bīstama starposums. It kā mēs esam NATO, 5. Paragrāfs, ja? Viņi mūs aizstāvēs, bet NATO jau aizstāvēs mūs tikai tad, ja mēs paši ar savu attieksmi parādīsim, ka mēs
gribam.
Jā. Mēs jau paši esam NATO, mūsu nelielā armija, bet savucīt ļoti labi sagatavot un patriotiska. To es zinu, es tiekos ar viesniekiem, ar kadetiem, viņi jau ir NATO, viņiem jau pirmajiem ir jācīnās, pirmajiem. Un tad šīs lielākās valsts nāks mums palīgā. 40. Gadā nu, lielvalsts nevarēja mums nākt palīgā, viņas pašas karoja. Tajā pašā dienā, kad Rīgā ienāca sarkana armija, krita Parīzē.
Bet droši vien gatavība aizstāvēt savu valsti izpaužās ne tikai tajos brīžos, ka kāds uzbruk, bet arī tajos brīžos, kad ir, piemēram, tām pašām vēlēšanām jāgatavojas, vai, piemēram, tad, kad man ir izvēle vai nu, atstātēs sevis tīru kempinga vietu kaut kur mežā vai netīru vietu, tas ar šīs mazās ikdienas izvēles jau palīdz nu, gatavoties tai savas zemes mīlestībai un sargāšanai arī. Un jā, man arī liekas, ka klausītāji varbūt tas, ko mēs ar Jāni arī te pārunājām dziesmas laikā, un droši vien tas svarīgākais tas, ka jā, mēs esam aicināti zināt savu vēsturi, mācīties no vēstures, bet nedzīvot vēsturē.
Tieši tā, nomest to vēstures smagumu, ka čūs kādu nomet, jā. Ja?
Jo arī man ir nācies daudz dzirdēt par to, ka viens vai otrs process pie mums notiek tāpēc, ka mēs bijām okupēti un mēs bijām tādi un šitādi un mums nebija brīvības un bija pārāvums, un, bet šodien tas jau vairs nav. 26 gadus jau pilnībā, 27 gadus mēs jau, var teikt, esam pilnīgi brīvi un paši nosakam to, ko mēs gribam un ko ne, un mums nav jādzīvot tajā laikā, kas jā. Bija. Un vai vēl senākā pagātnē, kā bija, redz, labi, tur pirmās Latvijas laikā arī tas laiks ir pagājis un vairs nav. Šodien ir šodien un dzīvosim šodien, mācīsimies no pagātnes kļūdām un pieņemsim lēmumus šodien.
Jā, un kļūsim labāki un, protams, jā, un jauniešiem es tiešām es aicinātu, nu, stāties zemesvardzē, jaunsargu kustībā, būt patriotiem, jo tas ļoti bagātina cilvēku. Un vēl man gribētos redzēt, un tas ir tas, par ko es pārliecināts, ko es redzēšu, ļoti lielu kristiešu ekumeniskās brālības lomu un apliecinājumu šajā simtgadus kontekstā, jo Latvija taču ir unikāla valsts, kur kristieši, dažādi konfesiju kristieši, brālīgi sadarbojas. Es, piemēram, esmu luterāns, bet ļoti labi jūtos šeit katoļu radiostacijā. Un lielākajā daļā citu valstu tas tā nav. Man tā likās, un es pajautāju reiz arhibīskapam, vai es kļūdos? Un viņa ekscelence teica, nē, tā tas ir tiešām, ka Latvija ir unikāla, ka Vatikāna sekretārs, ja, samērā nesen apmeklējot Latviju, bija atzīmējis, tas ir Latvijas tāds fenomens, katoļi, luterāņi, baptisti, un tas ir tik kolosāli, ja. Es zinu, es jau vēl mēs savā starpā konkurētu, jo tā jau politiskās partijas konkurē, tad tiek dažādas minoritātes pretsatīts latviešu nācijai, ja, un notiek pilnīgi nevajadzīgas diskusijas. Mēs visi esam latvieši, ja. Man viens krievu puisis, ja es prasa, pasaka godīgi, vai es esmu okupants? Un es tā, nu, paga, nu, tas normāls cilvēks. Ne, bet man tas interesē, es pieņemšu, saku, ka es esmu okupants. Un es tagad sāku domāt, kā tas iznāk. Un es teicu, tā atbildi jau ir tavā sirdī. Ja tu mīli Latviju, ja Latvija tev tuvu, tad tu esi Latvijas patriots, nu. Tu neesi latvietis, tu esi krievs, labi, nu, bet krievs tulkojot nevis latviši, bet latvijets, ja, latvijietis, nu, latvijas. Mm. Bet tu esi Latvijas nācijai piederīgs, bet ja nīsti šo zemi un saka, kāpēc man tāda latviešu valoda? Jā, tad esi 40. Gada okupantu, šo tankistu pēctecis. Nu, tad tu esi, tā ir tava izvēle.
Jā, tāpēc mīlēsim savu zemi, neatkarīgi no tā, kādas mums izcēlesmes ir, un cienīsim to vidi, kas tad arī mūs uztur un atbalsta. Ar to arī tad noslēgsim šo katehēzi un mācīsimies katrs no savas vēstures, mācīsimies ieraudzīt Dievu savas dzīves vēsturē, savas ģimenes vēsturē, savas tautas vēsturē, un tad arī aicinu pieņemt lēmumu šodien un nedzīvot vēsturē, bet raudzīties, ko Dievs man piedāvā šodien šeit un tagad.